Familie, pagājušajā reizē mēs pārdomājām Pētera apliecinājumu, kur ne miesu un asins, bet tikai debes tēvs, tikai svētā gara spēks to atklāja, ka Pēters var Kristu saukt par Jēzu saukt par Kristu, un dzīvā Dieva dēlu. Tālāk mēs arī runājam par baznīcu, kas celt Ellis vārtos. Un runājam par to, ka mums jau labprātāk tā kā gribētos redzēt viņu paradīzes vārtos celtu, kas jau var nebūtu gluži nepareizi, jo tie ir paradīzes vārti baznīca. Viņi nevis ir vārtos celta, bet ir šie paradīzes vārti. Bet ka baznīcai būs būt un palikt Ellis vārtos, būt tajā vietā, kur Ellis spēks nāk ārā uz šo te pasauli arī reizē, un mēs zinām, ka baznīca ir uzdevums būt par pasaules gaismu un zemes sāli, un ja baznīca kaut kādā lietā piekāpjas grēkam un ļaunumam un Ellei, tad Elle gūst īstu spēku. Bet ja baznīca lai arī nevarīga, lai arī nespēcīga, stāv Ellis vārtos. Un pateicis, desmitā daļa no visa tā, ko Elle varētu darīt, viņa nespēja izdarīt desmito daļu. Bet tikko baznīca pasaka Ellei labi, labi, mēs piekrītam vai mēs neiebilstam, tad Ellis spēks ir desmitkārtīgs. Un, protams, ka Elle jau gribētu, lai baznīca piekāpjas, lai baznīca pasaka uz grēku āmen, vai bauslību, vai evaņģēlī nesludina, lai loka Dievu vārdu, lai pielāgojas pasaulē, bet baznīca to nedara, tāpēc, ka viņa stāv Ellis vārtos, lai pasauli, kas savā neticībā, kā mēs to pagājušo reizi runājam, slīdēdam uz Elli, lai viņa neiet bojā, bet ka ceļā uz Elli viņa sastop Dievu dēlu pasludinātajā evaņģēlijā un paradīzes vārta atverās apžēlotiem grēciniekiem. Nu, tāpēc baznīcai būs būt Ellis vārtos. Un nav teikts, un jūs uzvarēsit, bet tie jūs neuzvarēs. Tas ir tas, ko mēs saprotam, ka baznīcas uzvara nav godības apvīta. Ka baznīcas nav tāda pasaules lielā uzvarētāja. Viņa visu laiku ir tā kā tādā aizsardzībā, tā kā, nu, tādā pretestībā šim tumsas spēkam, un tomēr neuzvaram. Jo baznīca ir Dieva valstības jau atklāšanās un teritorija, garīgā teritorija šai pasaulē. Un, protams, tas ir vienmēr mums jāceras, ka to saprastami tēvi arī baznīca ir definējuši kā? Ka tā ir ticīgo kopiena, ir kopība, kur pareizi un šķīsti tiek sludināts Dieva vārds, un kur pareizi saskaņā ar Dieva vārdu tiek pārvaldīti sakramenti. Ka ne jau, ka šie paši cilvēki ir kaut kādi īpašie, kas var vēlnam stāvēt pretī ar kaut kādām savām vienmēr īpašībām. Es jau būtu labi, ka tā būtu, bet tas galvenais ierocis un bruņas ir Dieva vārds, sakramenti un mūsu ticība, kas to tur. Un tieši tāpēc, ka Elle nevar uzvarēt Dieva vārdu un šo apliecinājumu, ko Pēters ir izteicis, un nevar uzvarēt pašu Kristu, kas ir klātesošs savā draudzē, kur divi vai trīs ir viņu vārdā kopā. Tieši tāpēc baznīca stāv Ellis vārtos un Elli to nevar uzvarēt. Ellis vārti to nevar uzvarēt. Nu lūk, un tad, kad viņš to visi ir teicis, mēs pēdējais teikums, pie kā mēs apstājāmies, tad viņš saviem mācekļiem pavēlēja, lai tie nevienam nesaka, ka viņš ir Kristus. Tātad tikai pēc augšām celšanās. Mācekļi arī tos sāk sludināt un apliecināt, un iemesli, kāpēc Kristus dod šādu aizliegumu, mācekļi paši vēl Kristus nav sapratuši. Un kā lai dod patiesu liecību par Kristu, tas, kurš pats vēl ir nestiprināts. Tas, kurš pats nesaprot vēl, kas ir Kristus, kas ir viņa krusts, jo krustā sisto viņam būs sludināt. Ne to, kas brīnumus dara, ne to, kas dziedina. Jā, protams, tas viss ir pieminēts, bet paskatieties, mēs katru svētdienu apliecam ticības apliecībā Kristu, bet mēs neko citu par viņu neapliecinām, ka to, ka viņš ir dzimis, cietis, miris pie krustu un augšām cēlies. Neko citu. Ja? Tātad, kā apostols Pāvils saka, bet mēs sludinām Kristu un to pašu krustā sisto. Ja? Neko citu es jūsu vidū negribēju zināt. Ka šis Kristus krusta spēks ir mūsu īstais varenais spēks, kas pasauli satriec. Nu, un lasīsim tagad tālāk, sākot ar 21. Pantu. No tā laika Jēzus sāka saviem mācekļiem atklāti teikt, ka viņam būs jāiet uz Jeruzālemi un būs daudz jācieš no vecajiem, virspriesteriem un rakstumācītājiem, un ka viņam jātiek nonāvētam un pēc trim dienām augšām celtam. Nu. Mācekļi priekšstati tai laikā droši vien bija tādi, kādi jau mērķi būtu šīs pasaules ļaudīm. Jo cilvēks jau grēcinieks būdams, kā Luters to teikt, ir vienmēr bijis godības teologs. Pretī aizvien lielākai godībai, nu kas traucēja Jēzu un kļūt par ķēniņu? Viņi tiek sauc par Dāvida dēlu, pat jau tur tā pagāna. Puspagāna sieviete, šī kānāniešu sieviete, Dāvida dēls, tas jau ir nu, ķēniņš, tas ir Dāvida pēctecis, ķēniņa amatā, ķēniņa šai uz ķēniņa troņa. Nu, un ja viņi iet uz Jeruzālemi, līdz šim visur lielu ļaužu pulki ir Jēzus veikuši. Nu, labi, nu, tur ir kādi neapmierinātie, bet vienmēr ar tiem ir tikts galā. Un tagad mācekļi iet uz Jeruzālemi, viņi tā te padzirdējuši, ka iet uz Jeruzālemi, un vēlāk jau mēs redzēsim, kādas ir viņu domas un kādi ir viņu spriedumi. Nu, viņi jau tā kā gandrīz vai amatus dala. Viņi jau salīdzinās, kurš ir lielākais, kurš ir cienīgākais. Mēs vēlāk lasīsim, Jēzus tante, domājams, Marijas māsa, Zebedeja dēlu māte, to proti Jēkaba un Jāņa, kas visticamāk Jēzum ir brālēni. Viņi nāk un saka, krīt pie zemes un savus abus dēlus, tagad atved, viņi grib tiem dēliem, nu taču to labāko. Kad tu nāk savā valstībā, tad lai es gribu, lai viens mans dēls sēž pie tavas labās ost pie kreisās rokas. Mēs par to runāsim vēlāk. Tātad, viņa priekšstati ir tādi, nu, ka mēs ejam uz Jeruzālem pretī pasaules godībai, pretī varai. Protams, ka nu, mums būs labāka vara nekā tā, kas līdz šim ir bijusi. Jā, tā kā uz vēlēšanām jaundibināt partiju, gandrīz vai tā varētu teikt. Ja mēs to kontekstualizējam mūsdien tādā, jā. Bet droši vien tās domas, kaut kādā mērā mēs varam spriest viņas, nu, kaut kādas tādas mācekļiem ir bijušas. Ka viņi jau domā, nu, kurš tad ir cienīgāks, kurš tur būs, jo, iedomājieties tagad, no kurienes tad, ja viņš tagad ir ķēniņš. Iedomājieties, jūs pēkšņi, nu, esat sekojuši kādam rabīnam, kādam skolotājam, nu, viņš tur kaut ko ir runājis, bet tagad visi viņu jau sāk tā kā par ķēniņu turēt. Turklāt, ja viņš ir šis mesija, par ko Pēters viņu apliecinās, tad viņš jau šo mesiju saprat, pavisam tādā tipiskā tam laikam nozīmē, ka tas būs pasaulīgs valdnieks, kas taisnīgu valdīšanu iedibinās un, kā saka, ļaunos sodīs un no varas atcels un labos atkal visus saliks pie teikšanas un kuri te vēl ir vēl labāki, kā nu, viņi paši tie mācekļi. Un tagad šādā brīdī, kad viņi ir uz tādu visaugstākā viļņa, Jēzus sāk viņiem pilnīgi atklāt mācīt, kas viņi Jeruzalemē sagaida. Viņš cietīs, viņam jācieš no vecajiem, no tātad šiem tautas vadoņiem, virspriesteriem un rakstumācītājiem, jātop nonāvētam. Un pēc trimdienām augšām celties. Viņiem tas liekas pilnīgi aplama runāšana. Pilnīgi aplama. Un mēs lasām, Pēteris paaicinājis Jēzus sānis. Lai citi nemaz tā kā nedzird to diskusiju. Viņš saka, lai Dievs pasargā tevi, kungs. Viņš norāja, kā mēs lasām, norāja viņu. Lai Dievs pasargā tevi, kungs. Tas nekad tev nenotiks. Bet viņš pagriezies sacīja uz Pēteri. Atkāpies no manis sātan, to nespar apgrēcību. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Nu, Pēterim tas ir laikam ļoti sāpējis šī viņa neizpratne un pretošanās Jēzum. Mēs lasām Marka evaņģēlijā. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāt, un Pēters viņa sāņas vedi sāk viņu apsaukt. Un te tas pats Pētera evaņģēlijā ir īpaši, nu, tas te varbūt ir tā līdzīgi iztulkots, bet tur ir, atpēc tas Marka evaņģēlijas vēl skarbāk, diemžēl tulkojums ir pazudis, vēl skarbāk to izsaka to Pētera rīcību, ka viņš ir pilnīgi sācis norāt Jēzu. Pilnīgi, nu, tā kā, ka tu nesaproti, ko tu runā, tas nekad tev nenotiks. Un Pēters pēc tam jau, protams, ir nācis pie saprašanas, bet viņš savā evaņģēlē, viņš to piemiņ vienmēr. Viņam tas ir ļoti sāpējis. Ka viņam ir bijis nepareizs priekšstats par kungu. Ka viņš par to kungu bija novērtējis ar šīs pasaules tomēr nu, tādu vērtējumu. Nu, kas tad ir vērtīgs šai pasaulē? Vai tad Kristus krustā sistais ir vērtīgs šai pasaulē? Tā ir izgāšanās, tas ir zaudējums, tā ir neizdošanās. Kāds labums no tāda krustā sistā? Romieši aizvien valdīs par jūdiem, tie paši virspriesteri sēdēs savās vietās un būs, kā saka, savu detaļu no peļņa, no tempļa, mācīs ļaudis aplamās mācībās, bet, ka Jēzus kļūt par ķēniņu un tagad varētu visu to sludināt un mācīt tik brīnišķīgi, izmantot šo te pasaulīgo varu. Nu... Jēzus reakcija ir ļoti asa. Un zīmīgi, ka šie abi notikumi, iepriekšējā reizē pārunātājs šis Pētera apliecinājums, ka saņem Kristus apsolījumu, ka svētīgs tu esi Sīman Jonas dēls. Ne mies un asins tev to ir atklājuši, bet mans tēvs, kas debesīs. Un no šī akmens, es saku, to esi Pēters, no šīs klīns, es celšu savu baznīcu. Un Elis vārdu to neuzveiks. Un pēkšņi viņš saka Pēterim, atkāpies no manis sātam. Redziet, kur tie Elis vārdi jau tur, tai pirmajā reizē. Momentā ar šo te pasaulīgo izpratni un nepaklausību kungam un viņu vārdam uzreiz jau atverās. Un to nevis iznāk kāds vēlns ar agiem, bet tur ir pats Pēteris, tas pats, kurš tam pat ir apliecinājis kungu. Viņš uzreiz ir šis tumsas gribas un domu paudējis. Un kas ir vēl svarīgi, atkāpies no manas sātam, tu man esi par apgrēcību, tu nedomā pēc Dieva, bet ieklausīties pēc cilvēku prāta. Nevelti šī vieta ir ārkārtīgi saskanīga ar to kārdinājumu, ko mēs jau mūsu Bībeles stundu sākumā 4. Mateja evaņģēlī nodaļā, kad Jēzus uzreiz pēc kristībām tika vests tuksnesī, un kur Sātans viņu kārdināja, un Jēzus stāstīja šos kārdinājumus. Viens no kārdinājumiem bija, kur vēlns parādīja visas pasaules valstības un viņu godību vienu acu mirklī. Un teica, visu to es gribu tev dot, ja tu zemēm mezdamies mani pielūksi, jo es to varu dot, tas, jo tas ir mani nodots manās rokās. Nu, vēlns melo un reizi arī nē. Kā jau vienmēr šādas puspatiesības ir, nu, vēl bīstamāks nekā kaut kādi tādi klāji meli. Un būtībā šis kārdinājums ar pasaulīgo varu, jo tā doma ir līdzīga kā šeit Pēterim. Nu, tu taču zini, ka tie jāiet krusta ceļš ir. Tevi neatzīs. Neviens no pasaules varnajiem tevi nepieņems. Viņi nesapratīs, ko teiks. Bet, ja tu man pielūks, tad viss tev pašķirsies. Tev atvērsies ķēniņu nami. Tev atvērsies viņu mantas lādes. Es tev visu šo godību, es tev gribu viņu iedot. Bet es to nevaru citādi, ka tu man nepielūdz. Un Jēzus pateica atkāpies sāta. Un te atkal mācekļi, un Pēters šeit, nu, mācekļi pārstās, viņš domā ļoti līdzīgi. Kā? Mums taču tagad, nu, ir tāda iespēja tik daudz laba darīt. Viss tev tur par ķēniņu. Nu, ir kaut kāda, kas tev pretī bild, bet ka viņi redzēs, ka viss ietais tevis, ko tev viņi varēs par daudz teikt? Viņi tik varēs to plati aplikt uz otru pusi un dziedāt citu dziesmu. Kā jau mēs redzam, ir tādi šīs pasaules varēni, tikko viņas kaut kā tā piespiež vai kaut kā viņi redz, ka, nu, viņi tā kā nevar neko izdarīt, tad viņi uzreiz pielāgojas un dzied vienojas pavisam citā dziesmā. Nu, lūk, un šeit būtībā atkal Sātans ir nācis un tas, ko viņš saka, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta saskanā to, ko Sātans pirmajā kārdināšanā teica, tas viss šīs valstības viņa godība man ir nodotas. Kā nodotas? Cilvēka nodotas. Viņš cilvēku tur savā varā. Jo šīs pasaules godība un valstības, viss, kas ir, tā valstība godība, visa šī bagātība un dzīves lepnība un viss, kas šai pasaulē ir, tas jau ir ne jau ar svētumu un tikumu krāts un veidots. Ne jau ar mīlestību būvēts. Bet ar spaidiem, varmācību, netaistību, alkatību, pasaules lepnību. Un vēl saka, jā, tas ir tas, ar ko es turu cilvēku savā varā. Un te ir tas pats, kur tas cilvēciskais vecā Ādama grēcīgais prāts un grēcīgā griba un saprašana parādās pie Pētera. Pēters ar grib iet godības ceļu. Viņš stājas pretī krusta ceļam. Viņš stājas pretī tam ārkārtīgi lielajam, bet vēl Pēterim pilnīgi neapjaustajam Kristus darbam. Ka Kristus nav nāc šīs pasaules varu dibināt un šīs pasaules labumus dalīt. Viņš ir nācis mūžīgo dzīvību dāvāt un mūžīgas godības valstību dot. Nu, lūk, viņš saka, atkāpies no manis Sātan, domā nes par apgrēcību. Nu, būtībā Jēzus ar pasaka, redz, tur ir šis kārdinājuma atkārtojums. Jēzum viņa cilvēcībā arī nu, mums to ir grūti, tas ir tikai mēs to tā varam iedomāties, vai kā. Un, ka tev ir jāiet nāvē, kaunā, ciešanās. Ar visu to grēku nastu, ko viņš kā Dieva jērs nes. Un jāuzņem uz sev viss Dieva dusmas, Dieva dusmu un soda biķeris mūsu vietā par mums. Un te viņam piedāvā godības ceļu. Vieglu, ne tik, ka tu izglābsies no šī šausmīgas smagās nastas un ciešanā, bet, ka tu saņems pasaules godību, bagātību, atzinību, apbrīnu. Iesaku manis par apgriecību. Mazliet precizējums pie tulkojuma. Jēzus tā burtiski tulkojums saka. Ej man aiz muguras. Sātam. Ko burtiski varētu savast nestāv ceļā. Ka Jēzus iet tālāk. Un viss šie kārdinājumi paliek aiz muguras. Šī sāta druna, šīs cilvēciskās domas paliek aiz muguras. Nu, tur ir šis tas izteikums, viņš tāds nevis kā atkāpies no manas, nu, kas tā kā tas sātans stāv, ja es tiešām, tad viņš kaut kur tur tā kā aiziet. Un tad viņš kā paliek priekšā. Nē, kad tas paliek aiz muguras, viņš tam ir ticis pāri, ticis garām, viņš iet tālāk. Un sātans paliek aiz muguras. Tas ir tāda, varbūt, nu, maz niansīt, bet viņi ir pietiekami tāda spēcīga un liela. Un tad Jēzus saka saviem mācekļiem visneiespējamāko aicinājumu. Nevis pretī godībai pasaulē, nevis pretī panākumiem, uzvarām, aizvien lielākai godībai, bet viņš saka tā, ja kāds grib man sekot, tas lai aizliec pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Jo kas grib glābt savu dzīvību, to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Redziet, šeit Pēters Marka evaņģēlijā vēl pieliek klāt. Kas savu dzīvi zaudē manis un evaņģēlī dēļ. Jo būtībā zaudēt dzīvību evaņģēlī dēļ nozīmē zaudēt dzīvību Jēzus Kristus dēļ. Un Jēzus aicina uzņemties krustu un sekot viņam. Un krusts ir nāves rīks, kur cilvēks, nu, jāteic tā, no viss ir gatavs atteikties, jo, kad cilvēks iet pretī krustam un krustu nāvē un nes savu krustu, tas ir kā notiesātā ceļš uz krustu kalnu. Jēzus, kad viņš ņēma savu krustu un gāja, tas bija jau uz Golgātu, kur viņš gāja. Un šeit viņš aicina iet tai pašā ceļā arī savus mācekļus. Liekas, ja nu kaut ko varēja pateikt, pretēji cilvēku saprašanai. Nu, tad šeit, nu, gan Jēzus ir pateicis. Kaut ko miesai absolūti nepieņemam un pilnīgi pretēju. Nekā cilvēks gribētu vai cilvēks domātu. Te viņš ir pateicis. Nu, liekas pēc šāda aicinājuma, kurš gan viņam iet līdzi. Nu, mācekļi iet. Viņš jau tam Pēterim arī pateicis, ej, man aiz muguras. Nu, sātans tā kā atkāpjas, bet Pēters turpina iet aiz Jēzus. Viņš jau pasaulīgo domāšanu aicina atmest un ņemt savu krustu un stāties un iet aiz Jēzus. Viņam sekojot, kur Jēzus iet savu krustu ceļu. Viņi iet, viņi vēl nesaprot. Viņi daudz ko nesaprot. Pie kā mēs, kungs, iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Viņi nav spējīgi vēl to saprast, nav spējīgi to visu aptvert. Nu, mēs ar tikai pa daļai aptveram. Mēs ar tikai pa daļai saprotam. Bet Jēzus mums par laimi nelaiž vaļā. Mēs nevaram savu pasaulīgā prāta dēļ pateikt, nē, es to nesaprotu. Mēs varam pateikt, jā, es to nesaprotu, bet es gribu viņam sakot. Un kā šī gribēšana ir radusies, tā ir no Dieva vārda un no ticības. Nekāda, ne citāda. No tā, ka mūsu miesīgais prāts to lausts un mainīts, un mēs nevienu citu neredzam un nezinām, kas varētu mūs glābt. Bet šim mēs gribam sekot. Mēs nesaprotam, mēs nevaram visu aptvert. Un tas ir Jēzus aicinājums. Paradoksālākais, pretēji domājamajam, pretēji, nu tā kā iedomājamajam, ka kaut kas tāds varētu cilvēks vest sev līdzi. Šai pasaulē taču, nu, visi sola, kā var nesolīt politikā. Un tad tur tie cilvēki kaut kā tur tā kā arī 10. reizi un 20. reizi jau piemānīti, jau apzakti un apmuļķoti un viss. Tomēr vēl ceļas, jo viņiem sola kaut ko šai pasaulē. Bet Jēzus tikai saka, ja kas grib man sekot. Un viņš saka, kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlī dēļ, vai šeit ir manis dēļ, tās to atradīs. Jūs nevarat šai pasaulē savu dzīvību glābt. Un tālākie vārdi, ko viņš saka, ko gan iegūs cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselē nodar ļaunumu. Vecajā tulkojumā ir
zūd.
Nu, tur nav gluži zūd. Tas ir jaunais tulkojums šeit ir pareizāks. Jo tādā ziņā, ka viņš nodara savai dvēselēji mūžīgu ļaunumu. Jo dvēsele ir mūžīga. Nevar cilvēks tālāk, viņš saka, un ko cilvēks lai dod kā samaksu par savu dvēseli? Samaks par savu dvēseli. Tātad dvēseli ir tā kā ieķīlāta, paverdzināta. Viņa nemaz nepiedar cilvēkam pašam. Tas atkal ir kaut kas jauns. Tas ir, ko cilvēki visu domā, labi, ir Dievs, ir vēlns, bet es taču vēl pats esmu. Mana dvēsele piedar man pašam. Nu, vai arī Dievam. Dievam, bet Dievam var piederēt dažādos veidos. Arī mūžīgā pazušana pieder Dievam. Bet ja tāda vēsela ir velna valgos, viņa grēka valgos, tad viņa ir vēlna ziņā nodot. Viņa nepiedara tev pašam. Jā, arī tie, kas seko Jēzum, arī nepiedara sev pašiem. Bet viņi piedara Jēzum. Dzīvības kungam. Tas ir brīnišķīgi. Viņš ir teicis, es gribu tēvs, lai tur, kur es būšu, kur es esmu, būtu arī tie, kas man piedara. Viņš ir izpircis. Viņš ir izpircējis. Man pārsteidz te viens atkal mūsu dižais gars, dižgudrais. Mēs dzīvojam tādos priekšstatos, ka izpirkšanas mācība ir kaut kas tāds ļoti sens. Patiesībā viņi ir labi, ja 100 gadus veca. Tas priekšstats par to, ka Jēzus ar savām asinīm ir izpirts mums, ar savu krustu izpirts mums dvēseli, tas ir pilnīgi jauni un tādi min tur kaut kāds tur teologs, ka tie viens nav dzirdējis. Un kad tagad par to viņš tagad apgaismos turpmāk nākamajās savās runās visus savus klausītājus. Nu, sēž trīs gudri. Un tur tā stāst, ko viņi tur stāstīs. Tas, bet ko te Jēzus te saka? Un ko cilvēks lai dod kā samaks par savu dvēseli? Visvīrākajā veidā izpirkšanas mācība. Mēs varētu 100 vietu atrast Bībelē. Gan vecajā, gan jaunajā derībā, kur ir runāts par to, ka mūsu dvēseli tiek izpirkta. Ka mēs tiekam izpirkti Dievam. Tieši izpirkti. Tas nav nekas jauns. Tas ir paši Jēzus sacītais. Lasot šos vārdus, man kaut kā nāca atmiņā 49. Psalms. Koraha dēlu psalms. Klausieties šo vārdu visas tautas. Sadzirdiet, kas pasaulē mītat. Jūs cilvēki bērni, jūs vīru dēli, kā bagātie, tā arī nabagie. Mana mute runās gudri, izprotot čukstēs man sirds. Līdzībā vērīgi ieklausīšos ar cītu, ar atklāšu savu mīklu. Kas man ko bīties posta dienās, kad man ir lēns un liek kāja priekšā tie, kas paļaujas uz savu mantu un lielās ar savu bagātību. Nevar izpirkt cilvēks brāli, nes dod Dievam par viņu ķīlu. Jo augsts viņa dzīvības izpirkums nepietiks ne mūžam, lai viņš dzīvotu laiku laikos neieraudzīs tevi bedri kapu. Nu, neieraudzīs kapu. Jo redzēs, ka gudriem mirst, gan muļķis, gan dulnais iet bojā, citiem tie atstāja savu mantu kalpi, kapitiem mājas uz mūžiem, miteklis uz audžu audzēm, kaut zemes nosautas viņu vārdā. Cilvēks savā godībā nesagaida pat rītu. Viņš līdzīgs lopiem, kas aiziet bojā. Šāds ceļš tiem, kuriem muļķību piemīt. Un šāds gals tiem, kuriem tīk pašu runas. To zīs uz elli kāvis, nu te šeolu, kas to var saprast. Nāvi tiem būs par ganu. Sirds skaidrietos samīs rītam austot, to apveidi gaisīs ellē, kur tie mīt. Bet Dievs izpirks man dzīvību no elles. Viņš ņems mani. Nesatrūksties, ja citu so bagāts, ja tā nams pats sevis godā. Dzīvē viņš nemīgs skaitās. Tevi slavē, kamēr tev veicas, bet tu aizēji pie tēviem, kur vairs neredzēs gaismas nemūžam. Cilvēks savā godībā, bet bez saprašanas, līdzīgs lopam, kas aiziet bojā. Redziet, ticīgais senais vīrs saka, bet manu dvēseli, tas kungs izpirks no elles. Izpirks no nāks. Un nevar cilvēks izpirkt cilvēku, pat visa pasaules mantu par vienu dvēseli nebūtu pietiekams samaks. Redziet, cik dārgi ir cilvēku dvēseli. Visi pasaules mantas nepietika. Visai augsti ir šīs dvēseles cena. Kas var Dievam iedot ķīlu par šo dvēseli viņu spērkot? Nu, redziet, Jēzus saka to pašu. Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli? Bet viņš savai dvēselē nodara ļaunumu. Un ko cilvēks lai dod, kā samaks par savu dvēseli. Bet Kristus ir nācis, lai izpirktu mūsu no grēka un no nāves un no pazudināšanas varas. Viņš ir mūsu izpircējs. Tas ir viens no viņa tituliem. Viņš mūs izpērk. Viņš samaksā mūsu grēku maksu. Viņš sasaista vēlnam rokas un ņem mūsu savā īpašumā. Viņš mums ir atpircis, lai mēs piederētu viņam. Nu, lūk, un pat ja mēs iemantot visu pasauli, Tas mums neko nedod. 49. psalms ļoti labi šo problēmu, ja tā teikt, šo tēmu iztirzā un parāda. Nu, ko tas līdz, ka pat veselas valstis tavā vārdā nosauc? Es domāju, kas tie ir tādi, kur vārdos nosauc veselas valsts? Nu, mēs zinām, nu, piemēram, Armēnija. Arama valsts. Arams bija Sema viens no mazdēliem vai dēliem, es tevi teicu. Es jāskatās radrakstos, ja? Es neatceros. Vai, piemēram, Ēģipte, Micraims. Kanāna dēls. Hama mazdēls. Vesela valsts, iedomājieties, cik sens valsts nosaukums ir Roma. Romas valsts. Romuls bija, un tas Rems un Romuls divi. Nu, tie, kas tie saka, tie brālīši. Tātad, nu, nosauc veselas valstis, ne tika pilsēts šo cilvēku vārdā, bet viņš pats sevi nevar izpirkt no nāves. Cilvēki var abrīnot viņu. Pat, ja viņam būtu 100 reiz vairāk, vēl vairāk, pat, ja viņam būtu visa pasaules manta, ko vēlns piedāvāja Jēzum. Ko tas līdz? Vai viņam ir kaut kas, ko dot par savus dvēseles atpirkšanu? Viņam nav. Redziet, cik dzīļa ir šī lieta. Tur vienā pusē stāv viss pasaules, un viss pasaules gods, un viss pasaules apbrīna, un viss pasaules ieguma, ko vispār pasauli tik varētu dot. Bet tas nevar to dvēseli izglābt. Tas nevar to dvēseli izmainīt. Jo, ja tā dvēsele paliek tāda, kāda viņa ir, tad viņai tiek nodarīts ļaunums. Neatgriezenisks. Tas ļaunums jau ir nodarīts pie grēkā krišanas. Tas ļaunums jau ir noticis pie grēkā krišanas. Tikai jautājums ir par to, vai viņš ietieksies mūžībā, tas ļaunums. Aizvien pieaudams. Vai tāda vēsela būs dziedināta un glābta? Izpirkt un Dievu rokās dziedināt. Un nav nekāda cita iespēja. Tikai šajā Kristus krustu upurī un nopelnā. Kur šis krusts, ko viņš pats nes un ko viņš aicina nest savus mācekļus, ir par svētību. Kur pasaulē vairs nav varas pār tiem, kas ir pie krusta. Tāpēc apostols Pāvils saka, es līdz ar Kristu esmu krustās viss pasaulē un pasauli man. Es miris pasaulē. Jūs esat miruši. Un jūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvību, tad arī jūs atspīdēsiet viņam līdz godībā. Tas, ko apustulis saprast, par ko viņš priecājas, ko viņš raksta, tik brīnišķīgā veidā atkal un atkal. Mēs esam uzvarējuši. Caur Kristus uzvaru. Mēs esam izpirkti. Lai kādi būtu mūsu grēki, Dieva žēlastības spēks savu Kristus nāvi, ņaukšām celšanos, dvēseli dziedin un grēku apklāj. Un tālāk iesaka, jo cilvēka dēls nāks sava tēva godībā līdz ar saviem eņģeļiem, un tad viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Reizē šo aicināju viņam sekot, viņš pasludina arī pēdējās lietas. Ka viņš kā cilvēka dēls. Tātad, iedomājieties, ne tikai izpirkšanā viņš ir cilvēka dēls. Ne tikai pie krusta viņš ir cilvēka dēls. Bet viņš uz mūžu mūžiem ir cilvēka dēls. Viņš ir cilvēka dēls, kas sēž pie tēva, labās rokas. Un mūsu dzīvība līdz ar viņu cilvēka dēlu, mūsu cilvēku dzīvība ir līdz ar viņu apslēpta Dievā. Un kad viņš atnāks godībā, viņš atkal būs vēl aizvien cilvēka dēls. Un mēs arī cilvēki būdami šajā žēlastībā būsim līdz ietverti, kā cilvēki. Jo Dievs savu valstību nav nolēmis dot eņģeļu ziņā, bet cilvēku. Mēs būsim citādi cilvēki. Mēs vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Bet mēs zinām, ka tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi. Viņam cilvēka dēlam. Un redzēsim, kāds viņš ir. Un tālāk viņš atmaksās ikvienam pēc viņa darbiem. Un šeit atkal parastais atgādinājums, kas vienmēr atkal un atkal mums ir jāatceras, ka nav labu darbu, kas nebūtu ticības augļi. Bez ticības Dievam nevar patikt. Bez ticības Dievs nevienu darbu nesauc par labu, pat ja visu pasauli teiktu kopā vienā valstī, tas ir labs darbs. Jā, arī viņš var būt labs. Bet darbu padara labu, laba sirds. Dievam tīkam sirds un Dievam tīkam dvēseli. Bet Dievam tikai tā dvēseli ir tīkam, kas ir no grēka šķīstīta. Tas nozīmē, ka viņa jau pilnīgi ir darīta. Viņa ir darīta pilnīga ar skatu uz mūžību. Bet šai pasaulē vēl nē. Tātad jau jā. Ar skatu uz mūžību. Bet šeit vēl kamēr dzīvojam, vēl nē. Bet, kad nāks mūžība, tad nepilnīgais būs atņemts un iestāsies pilnīgais. Un tad ir tā, ka lai cik lielus darbus būtu darījis bezdievis un neticīgais, viņš nesaņems savu darbu dēļ nekādu žēlastību, jo tikai viens darbs ir, kur dēļ Dievs dāvā grēku piedošanu žēlastību, un to neesam mēs darījuši. To ir Kristus darījis mūsu izpirkdams. Bet tie, kur grēki ir piedoti, tiem viņa ticība nes ticības augļus. Un tie ir labi darbi. Viņi varbūt mums nešķiet tādi īpaši labi. Un viņos ir daudz trūkumu un daudz nepilnību. Un tāpēc arī mūsu tēvi saka tā, ja Dievs nepiedotu grēkus mūsu labajos darbos, tad mēs mūžīgi iet bojā. Bet Dieva žēlastība to dara, kā arī mūsu labajos darbos grēki un nepilnības to piedotas Kristus asiņu spēkā. Arī ticīgo labie darbi nav pilnīgi. Ja viņi nebūtu šķīstīti Kristus asinīs, tad mēs būtu pelnījuši par pašu labāko darbu, ko ticībā darījuši, mūžīgi pazušanu. Bet tā kā grēki ir piedoti, tur, kur vainas apklātas un tur, kur jauna sirds cilvēkam dāvāta, tur cilvēks saņems atalgojumu par saviem labajiem darbiem. Tātad cilvēki tiks tiesāti pēc darbiem. Un tiesa būs divējāda. Tiesa ir divas sejas. Viena tiesa spriedīs grēciniekiem tiesu par viņu darbiem, un otra tiesa spriedīs izredzētajiem par viņiem pienākošos mantojumu debesīs, par pienākošo salgu. Un tā gan būs skaista tiesa. Nu, mums pārāk tā, par to tā aizrauties. Nevajadzētu domāt, bet arī nevajadzētu aizmirst par to. Jo tas ir brīnišķīgs mierinājums, kas ļauj mums arī tiekties pēc laba, dzīties pēc laba. Jo tas, kā mēs esam izpirkti un Dieva bērni darīti, tas nenozīmē, ka mums tad būtu jānolaiž rokas un nekas nebūtu labs jādara. Apostols Pāvils saka, ka jūsu darbošanās debesu valstības lietās nav veltīga nekad. Vismazākā lieta, ko jūs izdarat, ir to vērt, ja viņi iet mūžībā. Kā auglis, kas paliek. Kā, nu, jā, nopelns, kas tiks atmaksāts. Dievs atmaksā pie cilvēkiem un apbalvo viņus par tiem darbiem, ko viņš pats pie viņiem ir darījis ar savu svēto garu. Bet Dievam pašam to algu nevajag. Viņš grib priecāties līdz ar cilvēku un dot cilvēkam šo prieku. Ka viņš ir varējis līdzdarboties Dieva darbos. Un nevis savus, bet Dieva darbus darīt. Vai tas nav brīnišķīgi un skaisti? Ko lai mēs darām, kādreiz vaicā jūdiezumu? Lai mums būtu līdzdaļa pie Dieva darbiem. Tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Un, kad Dievs dara šo ticības darbu, tad arī šos augļus viņš ļauj mums nest, un šie augļi nāk no Dieva, ne no mums pašiem. Tad mēs dziedāsim to dziesmu, nu, es teicu, ka mēs tieši to dziesmu dziedāsim, bet Bet tā apziņa būs tāda. Mans pestītājs ir visa laba darītājs. Man nav pašam nevienu labu darbu. Bet mans pestītājs ir visa laba darītājs. Arī pie tā, ko es esmu varējis kaut ko kādreiz izdarīt, pats sev par lielu brīnumu, lai Dievs piedod man manus grēkus visos manos labajos darbos. Bet... Tas mierinājums ir tāds, ka tie, kas labu darījuši, ies dzīvības augšām celšanā. Bet tie, kas ļaun, kur grēki nav piedot, kas ir palikuši savā ļaunumā, uz tiesas augšām celšanos. Nu, lūk, tālāk mēs lasām. Patiesi es jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši cilvēka dēlu nākam savā valstībā. Nu, ja iepriekš Jēzus ir teicis, jo cilvēka dēls nāk sava tēva godībā, tur ir runa par pēdējo tiesu, un redziet, viņš nāks nevis savā godībā, bet savu tēva godībā, jo tēvs šo valstību ir devis viņam, un devis visu varu, debesīs un virs zemes, Un šī vara kādreiz atklāsies, bet šeit viņš saka, pirms nebūs redzējuši cilvēka dēlu nākam savā valstībā. Nu, un tālāk ir notikums, kas tā kā šo vārdu turpinājums, redziet, kad mēs lasām tāpēc nodaļām, tad mēs izlasām, un te ir punkts. Un tad pēc kaut kādu laiku mēs lasām 17. Nodaļu, Un tas tā kā no jaunums. Bet atcerēsimies, nebija kādreiz nekādas ne nodaļas, ne panti, bet viss bija viens vienlaidu teksts. Un pareizāk būtu dalīt, varbūt arī tā, ka šī nodaļa turpinās, nevis noslēdzas ar 28. Pantu, bet iesākt 17. Nodaļu, un šeit es gribu paskatīties arī šo te, grieķu tekstu. Jā, tiešām tā arī, kā es domāju, viņš iesāks un. Jūs varat mierīgi pielikt 17. Pantam priekšā un. 17. Nodaļai. Un tad mēs varam izlasīt tā. Patiesi, es jums saku, daži no tiem, kas šeit nav nebaudījis, pirms nebūs redzējuši cilvēka dēlu nākam savā valstībā. Un pēc 6 dienām. Jēzus ņēma sev līdz Pēteri, Jēkavu un Jāni, viņu brāli, un uzved to savrupu kādā augstā kalnā. Un viņš tapa pārveidots to priekšā. Viņa vaiks mirdzēja kā saule, un viņa drēbes tapa baltas kā gaisma. Redziet, pie šīs vietas ir paklupuši kādreiz pat izcili vīri. Nu, izcili cilvēci, es domāju. Es domāju, ka daudz no jums ir dzirdējuši tādu Albertu Šveiceru. Un te ir tā vieta, kur viņu varētu pieminēt. Jo jāteic, pat kāda izcila vīra klupiens ir zīmīgs un par piemiņu un par pamācību pārējiem. Tāpat kā bija bīlējām klupiens par pamācību visai draudzēju uz visiem laikiem. Un tāpat šajā 20. Gadsimtā viens no izcilajiem no tādiem kristīgiem darbiniekiem, izcils teologs, kā viņi saka, izcils, ļoti gudrs vīrs, ļoti pašaizliedzīgs. Mēs varbūt kāds lasīs vēstules no Lambarenes, kur viņš pēc tam, kad viņš bija vīlies evaņģēlijā, jo viņam bija miesa un asins, bet nebija gara. Un vienkāršā vietā viņš paklūp uz līdzenes vietas un apcirtās un vairs negribēja neko no evaņģēlija dzirdēt, bet aizgāja labus darbus darīt. Pats. Aizbrauc uz Āfriku, tur dakterēja, viņš jau bija gan ērģelnieks, gan teologs, gan dakteris, gan domā, nu kas tik viņš viss nebija. Gleznoja arī viņš ir. Nu, kur vēl izcilāku vīru mēs varētu sameklēt viņam blakus, ko nolikt? Bet tas viss bija mies un asins. Tas viss bija pēc cilvēku prāta. Jo viņš bija tieši tāds pats kā Pēters, kas Jēzus un gribēja teikt, kungs, ka tev tas nenotiek. Ko tu te stāsti par nāvu? Jēzus teica cilvēku dēlu nākam savu valstībā, kas ir viņa valstība? Viņa valstība ir tieši tāda, kā Pēters bija domājies iepriekš. Tā to arī neko nepalīdzēja, gan tas, ka Jēzus pateica, atkāpies no manas sātana Pēterim, šim teologam nepalīdzēja tas. Viņš bija tik ļoti savu domu pārņems, un kas te vēl cits var būt Dieva valstība, kā taisnības, brālības, vienlīdzības. Brāļu mīlestības valstība šeit pat uz zemes. Un Jēzus patiesībā domāja, ka viņš sasniegs to. Pagad, bet tur ir rakstīts, ka viņš runāja par savu krustu. Nē, tas ir vēlāk ieliks, tā kā jau bija tas krusts. Pagad, kā tu to zini tagad? A, tas nevarēja būt citādi. Redziet, mies un asins neļauj tam būt citādi. A gara nav. Ko tas līdz? Kad tev ir mies un asins, kā tūkstotim vienam pašam. Ja tev ir gudrība kā pus pasaulē. Ko tas līdz? Tu nevar saprast. Tu apmaldies dažos teikumos. Un tu esi tik stiprs, ka tu domā, tiem teikumiem nav taisnība, man ir taisnība. A kur tu to rāvi? Redziet, tur tas cilvēks nav satrūcies no tās sātana atkāpies. Kur arī uz viņu tas bija sacīts, ko Jēzus sacīja uz Pēteri. Tāpēc tie vārdi ir tik svarīgi. Tāpēc pats Pēteris saņēma šādu smagu apsūdzību, ka viņš domādams pēc cilvēku prāta, nevis pēc Dieva. Ir bijis šai brīdī sātam rīks Jēzus priekšā. Viņš to savu evaņģēlijā ierakstīja. Jo viņš bija sapratis, ko Jēzus teica tur. Kur viņa miesas un asins bija pilnīgi viņas nodevušas cita gara kalpībā. Un tāpat arī tie gudrie teologi, kas saka, nē, patiesībā jau bija citādi, es jums tūlīt izstāstīšu, kā bija patiesībā. No kurienes tu to dabūji? A, no savas miesas un asinīm. Bet vai vēl kaut kas, kur tu kaut ko tādu, nu kaut kādu pierādījumu? Nē. Viņam ir no miesas un asinīm. Un visiem ir jātic. Un jūs ievērojat, mūsu cilvēciskais prāts, mūsu miesas un asins. Bieži vien atsaucas uz to kaut kādā vietā. Nu, kaut kādas šaubas kādreiz var uznākt, vai tu domā. kā tas īstenībā ir. Ka viens ir kaut kādu aplamu lietu pateicis, vārdam jau milzīgs spēks ir. Cik daudz ir gājuši šai ceļā līdzi, bet atrisinājums ir tik vienkāršs, ka tālāk šis apskaidrošanas kalnā notikums jau arī ir šis vēstījums, kur cilvēka dēls jau savā valstībā nāk tajā īpašajā veidā mācekļiem arī redzamajā. Kur viņš kalnā to apskaidros un dažiem no mācekļiem rāda. Šiek, daži no tiem, kas šeit stāv, un tālāk viņš ņem līdz Pēteri, Jēkabu un Jāni. Visus nē. Kāpēc ne visus? Tak varēja paņemt visu pulku. Redziet, Jēzus atkal un atkal gatavo gan savus mācekļus, gan visu savu draudzi vārdu sludināšanai un ticēšanai vārdam. Ka tie, kas to lasa, ko šie trīs ir pieredzējuši, un ko šie trīs ir stāstījuši, ka viņi ir līdzdalīgi pie tā labuma, caur vārdu, nevis caur redzēšanu. Jo tur jau nav doma tikai par 12 apustuļiem. Tas ir arī mūsu dēļ. Un ja ticība nenāk no vārda, bet no redzēšanas, tad Jēzum vēl aizvien tur būtu kalnā jāstāv, un mēs visur iet un skatītos. Ne viņš būtu līdz krustam ticis, ne līdz augšām celšanai. Bet tas bija brīdis. Tur bija trīs liecinieki. Trīs. Vajadzēja divi vai trīs liecinieki. Liecībai būtu saskaņā mūsu baudījumu. Un ar to pietiek. Uz visiem laikiem mums nav jākāpt tajā kalnā. Mums nav jāmeklē visu to notikumu. Un tas jau bija ielikt vēl mācekļiem dzīviem esot. Lai arī tie pārējie būtu līdzdalīgi, lai gan viņi nebija tajā kalnā. Jau tur šī vārda sludināšana bija tā pagodināta. Un tā godā celta. Ka tie pārējie deviņi, kas tur stāvēja pie kalna, neko nebija zaudējuši no tā, ko tie trīs bija redzējuši. Neko. Daži bija redzējuši, bet visi bija ieguvuši. Tā Dievs darbojas caur savu vārdu. Tās lietas, ko viņš dara, tās lietas, ko viņš dāvā, Viņš pasniedz mums vārdā. Un šo vārdu sauc evaņģēlijs. Brīnišķīgais Kristus evaņģēlijs. Nu, redziet, šeit mēs dos kā apstājamies, bet varbūt ir kādi jautājumi vai pārdomas.
Es to pie kā šveicēju. Bet pie kā tad viņš paklupa, tas atmaksās pēc viņa darbiem?
Nē, viņš paklupa, ka patiesi es jums saku, daži no tiem, kas šeit nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši cilvēka dēlu, nākam savā valstībā. A, kur te viņš nāk savā valstībā? Nodeļa beidzās. A, vēlāk tur ir krusts un vēl viss kaut kas tāds. Un to 17. Nodeļu viņš nav lasījis klāt. Viņš ir lasījis viņu kaut kā atsevišķi. Tā kā citu stāstu.
Jā, tas ir tas pamats, kāpēc viņš ir apšaubīt.
Nu, tas bija viņam kaut kā iesējies, ka Jēzus solīja, ka būs tā valsts, bet viņi tā nenotika. Ka Jēzus kļūdījās. Līdz ar to Jēzus kļūdījās, un Jēzus nebija tas, par ko baznīca viņu uzskata. Jēzus bija labs. Protams, viņš brīnišķīgs skolotājs, mācītājs, bet tikai cilvēks. Nu, tas ir tas šveicars, pret ko viņš paklupa. Pret savu miesu un asinīm. Kā lūdzu?
Kāpēc tu un to lai referīt klāt? Tas būtu dikti noderīgi.
Nu, Jā, varbūt, ka būtu tā. Bet tad arī būtu jābūt tam tekstam nevis pēc ar visādiem apakšvirsrakstiem un nodaļu iedalījiem, bet vienā laidā tam tekstam vajadzētu būt. Un patiesībā tai nodaļai un tiem pantiem vajadzētu būt nu, tik neuzkrītošiem, cik vien viņi varētu būt. Un mums ir tāda izdevuma. Tāda, nu, tāda.
Iepriekšējā tulkojumā ir runa.
Ir runa, jā. Jā. Nu, mēs arī, jāteic tā, īpaši tā nebaidījāmies to un ņemt nostanī ziņā, jo tāpat jau to, ja tas un nepalīdz to, kā saka, ieraudzīt, ja cilvēks ir miesā, un tā un trūkums netraucē to ieraudzīt, ja, ja cilvēks paļaujas uz Jēzus vārdiem. Un galvalā, nu, mācītāji jau priekš tam ir, lai mācīt un skaidrot un sludināt. Un, jā, tāds grūtāks vietas arī palīdzēt atvērt un saprast.
Kādas ir atšķirības ar vecajiem, virspriesteriem un rakstu mācītājiem?
Jā. Nu, tātad, šeit ir runa par trim tādām kategorijām, vēl jau tur ir vēl cits arī, vai ne, jaunajā darībā, bet vecai ir tā kā tautas priekšstāvi. Nu, tie būtu tautas politiskās autoritātes. Viņas arī pa lielai daļai reliģiskas, jo tur ir, nu, tas viss ir tā kā kopā. Nu, šie vecai, ja tā varētu teikt tajā tiešajā veidā, nu, varbūt būtu tie sinedrija locekļi. Kā, piemēram, citās zemēs tautās parlamentu kā sauc? Tautas veča. Nu, tur varbūt nemaz viņi tur tādi veci nav visi, bet tur ir tie, nu, kas ir tie vecākie, tie priekšnieki, ja? Kas tautas priekšnieki. Virspriesteri. Nu, mēs zinām, ka mēs speciāli veidojām tulkojumu atšķirību starp augsto priesteri. Man liekas, šeit ir vecajā tulkojumā augstie priesteri, ja? Varētu būt. Bet augstie priesteri, nu, tas drusku maldīja, nu, lai gan tas būtu precīzs tulkojums, jo augstais priesteris jau bija tikai viens. Viņš bija tikai viens.
Augstie.
Jā, augstie priesteri. Nu jā, bet viņš ir tikai augstais priesteris, nu tādā nozīmē tikai viens. Tas ir tas jūdu pāvests, ja tā varētu teikt, ja? Kas bija saskaņā ar Mozus bauslību, kas bija tas visu priesteru priekšnieks. Ja? Bet kas tad ir tie augstie priesteriem, nu kā mums ir virs priesteri? Redziet, tur bija tā noteikts, ka priesteri un tempļa kalpotāji varēja nākt tikai no Levī dzimtas. Un tajā Levī dzimtā bija viena apakšdzimta Ārona dzimta. Ārons bija no Levī cilts cēlies, Mozus brālis Ārons. Un priesteri varēja būt tikai Ārona pēcnācēji. Tātad augstie priesteri varēja būt izraudzīti tikai no Ārona pēcnācējiem. No, teiksim, un arī, no, tad varēja būt tad priesteri, kas kalpo, tur bija, nu, tās viss, tās priesteri un levīti, tur tās viss cils, bet tās augstie priesteri, tā tikai augsto priesteru tiešie pēcnācēji. Tā es gribētu teikt, es drusku neskaidri izteicos. Tātad priesteri no Ārona kārtas, bet tie augstie priesteri no to augsto priesteru tādien tiešā pēctecībā, ja? Nu jā, es drusku tur neprecīzi izteicos. Bet nu labi, doma ir tāda, ka tie virspriesteri, augstie priesteri tiešām tie Ārona pēcnācēji, kas, nu, ir jau izauguši par tādu veselu klanu. No viņiem teorētiski varēja izvēlēties to vienu augsto priesteri. Tātad tie bija tie klani, no kuriem var izvēlēties to augsto priesteri. Protams, ka, nu, viss jau nevarēja būt, jo tas bija amats uz mūžu pamatā. Ja? Nu, gluži kā pāvests. Bet bija tā, ka tiem pārējiem, kas nu bija tie, no kuriem varēja izvēlēties, viņiem bija īpašs status. Un viņiem bija tā vara un noteikšana arī par templi. Faktiski bija četras Jēzus laikā šie klani, kas bija tiešā veidā augstā priestara, tā kā pēcnācēji, nu, kam tur bija savu laikiem, tas tur tā veidojies, un tie bija Cadoka pēcteči, tāpēc Saduķeji, jeb Cadoka pēcteči, ja? Augstā priestara Cadok, tas bija viens atzars, kas bija izdzīvojis tur visos tajos notikumos, un tad nu, viņiem bija tā autoritāte, kas absolūti noteica viņu šo pilnvaru templī. Un templis bija tur, viņi katra no tām četriem klaniem, vai no tiem Sadok pēctečiem, pa kaut kādu vienu tempļa lietu, tu teiksim, vieni vairāk to saimniecisko darbību, otru vairāk to tā kā kultisko darbību, trešie vairāk to kā, un šīs četras Jēzus laikā, šie četri klani bija ārkārtīgi ietekmīgi. Faktiski viņi dalīja arī to ietekmi templī un tos milz ienākumus, kas no templi arī nāca. Ja? Tā bija viņu, nu tā varētu teikt tāda, tas bija viņu galvenais ienākums. Ja? Tāpēc viņi bija ļoti ietekmīgi. Nu un rakstumācītāji bija... Tie tie laikam, nu, šai gadījumā varētu teikt arī kaut kādā mērā pārklājas ar farizējiem, ja? Jo tie bija rakstu mācītāji, rakstu zinātāji, kas bija vairāk no tautas. Viņi nebija saistīti ar kaut kādu vienu tādu klanu vai vienu no atzaru kaut kādu, ja? Etnisku, kā Levija pēcteči vai ne, vai ar templu saistītie. Bet viņi bija no jebkuras cilts, bet nu, tas bija kaut kas tāds, ko nesaņēma mantojumā, bet tas, par ko tu biji tā kā izmācījies. Ja? Tie bija tie tautas skolotāji un rakstu pratēji, un viņi te tātad šīs trīs galvenās, kas ir šķiras, vispār tautā, kas ir vadoņi kādi, laicīgie tempļa, un reliģiskie citi vadoņi, kas ir no tie tautas, tie visi Jēzus nodos, tāpēc šīs trīs kategorijas tur tā ir izceltas.
Kur tie rakstu mācītāji mācījās?
Ir tā, ka rakstu mācītājs ir rabīns, ja, kas varēja būt, viņš bija tikai tāds, kas bija pie kāda jau atzīta rabīna mācījies. Bet ne tikai mācījies, jo tā... Visa rabīna būšana noteica tā, ka ja tu esi tikai mācījies, tad tas būtu tāpat, kā tu būtu izstudējis par dakteri, bet nebūtu rezidentūru izgājis, ja? Teiksim tā, ja? Tad tu vēl nevar būt dakteris. Ja? Tāpat arī šie ļaudis, kas viņiem bija pie tā rabīna, pie kur viņi mācījās, jānokalpo, kā kalpiem, noteikts laiks. Tad viņi ir gan mācījušies pie viņa, gan nokalpojuši, un tad viņi tiek autorizēti. Un, protams, tie rabīni jau ir no dažādas kvalifikācijas, katrs varēja teikt, es pie šī rabīnas mācījies, vai es pie tā, apustuls Pauls saka, es pie Gamaliela kājā. Ja? Un viņš bija tātad autorizēts rabīns, vismaz no tā var spriest tā, ka viņš varētu būt, vai arī varbūt viņš nebija... Nu, tad to kalpošanu izgājas, es nezinu, bet pie mācījies viņš bija. Bet tāda pašmācība, nu, tie bija tādi rabīni, viņi nesauc par rabīni, bet tie bija rakstu mācītāji no tautas, tādi pašmācīti. Nu, tas apmēram tāpat kā, nu, šodien varētu teikt mums pie sektantiem kaut kādi, kas paši sevi... ir tā kā iecēluši vai kas paši, nu tā kā bez tās sistēmas autorizācijas, teiksim tādā veidā, ja. Bet tur bija jābūt, ka tu esi klausījies, mācījies un arī kalpojis, tā kā divas lietas. Un tas ir tas, ko jūdi uzskatīja, ka neviens nevar rakstus zināt, ja viņš nav mācies. Un kas tā normāli arī bija. Un viens tikai bija, kas varēja rakstu zināt nemācīts būdams, tas bija Kristus. Tas bija pēc rabīna mācības. Tātad Kristus, jā, bet pārējie neviens ne. Un kad Kristus nāca, viņš saka, viens ir jūsu rabī, Kristus. Tas, kurš nemācījies, ir, zin, rakstus. Tas, par kuru sacīja, kā viņš nemācīts būdams, zina rakstus. Tu jau uzreiz vajadzēja viņiem ieslēgties, paga. Ko es pateicu, nemācīts būdams, zina rakstus. Viens ir, kas nemācīts būdams, zina rakstus, ir Kristus. Vai tik viņš nav Kristus? Bet viņi ar savu muti nodeva liecību, ka viņš zina rakstus un nemācīts būdams, bet nesaslēdz kopā, ka tāda bilde ir vienīgais, kas zina rakstus, pēc viņa paša rabīna mācības. Nemācīts būdams ir Kristus. Tāda. Nu, tas bija tik tālu par šo te. Ziet, nu kādreiz nepacilā tāds jautājums, tā kā labi ir, ka tā atkal kaut ko paceļ tā. Vai ne?
Jā. Te ir tā, ka es tā te domāju, ka te kā tu varētu tā, it kā varbūt patī, kā te ir tā, manuprāt, var neskrīt, te ir tā, ka ir 16.
Nodaļā, ja?
Nodaļā
24.
pāns. Tad, ja es teicu savu mācekļu, ja kāds grib man sekot, tas, lai aizliet sevi ņemt savu krustu un seko man.
Jā.
Un Jāņa, tas rakstīt, kad es sakrīt, Jāņa, Jāņa
14.27.
Jā. Es atstāju mieru savu mieru, un dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasauli dod jūsu sirds, lai neizjūksas un neizdīstas.
Tātad tā Jāņa atsauc nav pareizi, ja kaut kāda tur ir sanāk, kaut kāda kļūdaina. Paskatīsimies 14.27, kas tur ir. Nē. 14.27 Jāņa evaņģēlijā, un kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis. Jā, vai es Lūkas? Es lasu Lūkas, piedodieties.
Bet Jāņa nemaz tā būs?
Ir.
14.27. Jā, tad tur ir Lūka. Redziet, kā es uzšķīru Lūku, un tā atbilde radās man. Tur var izlabot savā, redziet, kā pats nemaz nepiedalās procesā. Jā. Ir Lūkas, nav pareizi Jānis, bet Lūkas, 14.27.
Tad Jāņa dos, ja runa ir 24. pāns, ir augšā, ja ir tikai Marka
Lūkas. Jā, tas ir apakšā. Jā,
Lūkas, Lūkas 14, jā, 14,
27. Reku te, Jāņa, 14, 27, redzi? Šitā te, kur jālaboja? Jā, otrā rindiņā, jā. Nu, redziet, kā visādi drukas velni sataisa visādas.
Un paskat, kā Ines pamana.
Un Ines pamana. Un Ines vienmēr skatās līdz tās atsaucas. Tas ir, nu, pareizi. Tas ir pareizi.
Tad vajag to ne Jāņa, bet
Lūkas, jā.
14.27.
Jā, Lūkas 14.27.
Un tad būs, un kas nenes savu krustu, nesako man, tas nevar būt mans māceklis.
Jā, tieši tā. Tieši tā. Jā, šito vajadzētu gandrīz vēl iesūtīt, kad tik es neaizmirst, jā. Paldies, Ines, jā, tur tiešām bija kļūda. Kaut kā man uzšķīrās tas Lūka. Kaut kā tā. Tagadās. Paldies, mīļie, par jautājumiem.
Ko tas vārds rabīns nozīmē?
Rabī? Rabī nozīmē nu, mācītāji, skolotāji. Nu, tādās rabī. Tikai ebreju valodā.